GGS 11.
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-11 ini didukung para pelaku Susi sebagai Budiawati, Elias sebagai Suatama, Ai sebagai Sabawanti, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Wenda sebagai Aranato, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Malam ini dan dingin sekali. Jalan menuju ke pinggiran hutan pun hampir tidak kelihatan. Angin yang bertiup ini juga keterlaluan. Ayo angin, jangan bertiup. Tiupanmu membuat pohon-pohon dan daun-daun itu bergoyang-goyang. Ya, seperti tangan-tangan. Seperti tangan-tangan yang hendak menyentuh kulitku.
Budiawati sedang menuju lapangan di pinggir hutan. Ia mau menjemput saudara-saudara seperguruannya yang sedang menjalani hukuman karena siang tadi mereka bertanding tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya jarak padepokan ke pinggir hutan itu tidak jauh. Tetapi karena Budiawati ketakutan, maka tempat itu seolah-olah terasa jauh sekali.
Kok tidak sampai-sampai juga? Betapa jauhnya tempat itu. Dan malam ini gelap dan dingin. Ya, seperti waktu di tempatnya Asmita. Ngeri. Gusti, tolong Gusti. Jangan sampai aku ketemu dengan makhluk yang mengerikan itu. Aku harus cepat berlari supaya segera sampai ke tempat itu. Ya, aku harus berlari. Aku tidak... Siapa tahu ada sesuatu yang mengejar dan menghalangi perjalananku. Ya, aku harus berlari secepatnya.
Hiat!
Dalam sekejap saja tubuh Budiawati telah melesat bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Kecepatan itu muncul tiba-tiba di luar kesadarannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa kecepatan larinya malam ini jauh melebihi kecepatan yang pernah ia lakukan atau pernah ia bayangkan. Dalam waktu yang amat singkat, ia telah sampai ke tempat yang dituju.
Kok cepat sekali lariku. Luar biasa. Apa yang telah terjadi sebetulnya? Ternyata aku bisa berlari segini cepat. Aneh. Atau mungkin ketakutan dan niatku yang begitu kuat. Itulah yang telah menciptakan kemampuan baru ini. Hebat sekali. Bukankah itu ketiga teman-temanku? Mereka tergeletak di atas tanah tanpa daya. Sebaiknya aku cepat menolong mereka.
Satiti, Ambuni, Danawan, bagaimana keadaan kalian? Ini aku, Budiawati. Aku datang menjemput kalian.
Guru, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Sudah cukup lama Budiawati pergi menjemput Ambuni, Satiti, dan Janawa. Namun, belum juga mereka kembali. Padahal tempat itu kan tidak jauh. Guru, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada diri mereka.
Benar, Guru. Saya juga merasa khawatir terhadap keselamatan mereka.
Jangan khawatir anak-anak. Aku percaya pada manusia.
aku tadi mengutus Budiawati, maka aku juga percaya kepadanya. Marilah kita belajar mempercayai manusia. Sebab lebih baik kepercayaan itu disalahgunakan sekalipun daripada kita tidak pernah memberi kepercayaan kepada orang lain. Ingat, hanya kepercayaan yang penuhlah yang akan menimbulkan sikap kebebasan. Dan hanya kebebasanlah yang memungkinkan manusia belajar mengambil tanggung jawab dan kreativitas. Nah, dengan tanggung jawab dan kreativitas itulah, manusia menjadi tumbuh semakin dewasa dan mandiri.
Tetapi guru, saya khawatir ada apa-apa. Sebab seharusnya mereka kan sudah kembali dari tadi.
Swatama.
Ya, saya guru.
Coba kau lihat sungguh-sungguh dan hati-hati. Apa sebetulnya yang sedang terjadi pada gerakan jiwamu? Pakailah aji banyu bening. Periksalah batinmu dengan jujur. Nah, sekarang lakukan itu.
Swatama merunduk dalam semadi. Konsentrasinya tertuju pada digunakannya aji banyu bening. Perlahan-lahan mata hatinya terbuka. Tiba-tiba ia seperti menemukan jawaban pertanyaan gurunya. Dengan cepat ia tangkap gumpalan temuan itu. Ia segera kembali kepada kesadarannya yang biasa.
Nah, bagaimana? Sudah kau temukan Swatama?
Iya, guru.
Apa jawabannya?
Kekhawatiran saya berasal dari pertama, saya sungguh-sungguh khawatir atas keselamatan saudara-saudara saya. Kedua, tetapi saya sebetulnya khawatir pada diri saya sendiri, pada perasaan-perasaan saya sendiri, pada halusinasi-halusinasi yang sebetulnya tidak perlu terlalu saya perhatikan. Dan yang ketiga, saya memang tidak mempercayai kemampuan Budiawati.
Ternyata kamu dapat melihat apa adanya keadaan dirimu. Ya, tidak semuanya salah. Dan tidak semuanya benar. Sekarang katakan, mana yang pada saat ini mengandung kebenaran?
Yang pertama, guru.
Bagus. Yang pertama itu kau khawatir akan keselamatan saudara-saudara seperguruanmu? Sekarang perhatikan. Bagian pertama itu pada saat sekarang ini, dengan situasi nyata kita ini, dengan yang nomor berapa ia berhubungan erat?
Dengan yang nomor dua. Khawatir dengan diri saya sendiri, guru.
Bukan. Tetapi justru dengan yang nomor tiga, Budiawati.
Loh, maksud guru?
Ada sesuatu pada diri Budiawati yang tidak beres. Kita tunggu saja.
Guru?
Ya, Ranato.
Bagaimana sekarang, guru? Hari sudah mendekati tengah malam. Sementara itu teman-teman belum juga datang. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa dengan mereka, guru.
Lalu apa usulmu, Ranato?
Apa tidak lebih baik kalau kita menyusul mereka, guru?
Oh, sebentar. Sabar. Jangan terburu nafsu.
Iya, guru. Tetapi perkiraan waktu kita sudah menyimpang terlalu jauh. Sekarang sudah hampir tengah malam, guru.
Keprihatinanmu bisa kuterima, Ranato. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara-saudara kita seperguruan. Tetapi cobalah, mari kita teliti kembali mengenai usulmu tadi. Kalau usul tadi kita terima bersama, lalu apa yang akan kita perbuat di sana nanti?
Ya, tentu saja tergantung sama sekali dengan keadaan di sana nanti, guru.
Saya rasa Ranato sama sekali benar, guru. Kita baru akan bertindak nanti kalau kita sudah tiba di sana saja.
Swatama, pikirkan sekali lagi dengan hati yang pening. Apakah tidak ada yang keliru cara berpikirmu dan juga Aranatu tadi?
Guru, sekarang saya rasa bukan saatnya kita merenung-renung lagi, Guru. Bukankah keadaan sudah gawat? Buktinya mereka belum juga kembali kepada Epokan. Kita harus segera bertindak, Guru.
Aranatu, begitukah sikap seorang kesatria? Begitu gegabah dan tanpa perhitungan.
Guru, terus terang saya tidak sabar lagi. Guru keterlaluan. Bukankah keselamatan teman-teman jauh lebih penting daripada kelambanan guru? Seharusnya kita tidak perlu berpikir lama lagi, guru. Semuanya sudah jelas, kita harus segera bertindak.
Aranatu!
Tidak, guru! Saya tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Saya berasal dari keluarga tukang kayu. Saya terbiasa diajar untuk bersikap praktis. Kalau guru dan Swatama dan juga kamu Sabawanti tidak juga bertindak, maka saya sendiri akan berangkat. Nah, sekarang saya akan menyusul mereka. Selamat tinggal!
Aranatu!
Aranato yang tidak lagi mau mendengarkan nasihat gurunya telah pergi menyusul keempat teman seperguruannya. Di padepokan itu kini hanya tinggal Begawan Prasetya, Swatama, dan Sabawanti.
Nah, sekarang tinggal kamu berdua di sini. Siapa yang akan menyusul lagi? Ayo, silahkan kamu Swatama. Atau kamu Sabawanti. Ikuti saja keinginan kalian sendiri. Tidak perlu lagi kalian mendengar kata-kataku. Loh, ayo. Kenapa tidak berangkat saja kamu Swatama?
Tidak, Guru.
Dan kamu Sabawanti?
Tidak juga, Guru. Atau tepatnya, belum.
Jadi, kamu masih menunggu apa lagi Sabawanti?
Satu hal. Satu perkara yang saya nanti-nantikan, namun belum juga Guru katakan.
Apa maksudmu Sabawanti?
Guru tadi ingin mengatakan sesuatu, bukan? Tetapi guru tidak jadi mengatakannya sewaktu melihat ular Aranato yang tergesa-gesa. Nah, sekarang saya sangat mengharapkannya. Sudilah guru untuk mengatakannya.
Ya, lalu?
Saya rasa soal tersebut adalah kunci pemecahan kemelut kita malam ini.
Kau bisa mengatakan apa itu?
Tidak sama sekali, guru.
Kau bisa. Kau yang paling tahu hal itu. Ayo, katakan.
Loh, saya tidak tahu, Guru.
Ya, kau boleh menebaknya. Nah, katakanlah. Kalau salah tidak apa-apa. Nanti aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau jawabanmu ternyata benar, aku akan sangat bahagia. Karena ternyata dari semua muridku, ada juga yang mau bersikap kritis dan penuh perhitungan.
Kalau begitu, saya semakin yakin dengan perkiraan saya. Iya, pasti tidak salah lagi. Baik, saya akan mengatakannya, Guru. Begini, sekarang ini Budiawati sedang kebingungan bagaimana dia harus membawa pulang ketiga temannya. Kita tahu, tubuh Budiawati agak kecil. Ya, dia pasti tidak kuat menggendong seorang pun dari ketiganya. Kalaupun kuat, ketiga orang itu hanya bisa dibawanya satu persatu. Dan dalam waktu yang agak lama, karena ia harus berhenti setiap kali di tengah jalan. Guru, saya rasa baru besok pagi ia berhasil membawa pulang tubuh ketiga temannya itu, Guru.
Sebentar, Sabawanti. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa Budiawati tidak mampu menggendong seorang pun dari ketiga teman kita yang sedang menjalani hukuman itu? Lagi pula, mengapa perlu digendong? Kenapa tidak diajak pulang saja bersama-sama?
Begini ya, Swatama. Keadaan teman kita, yakni Ambuni, Satiti dan Jalnawa sekarang ini sama sekali berbeda dengan keadaan mereka sehari-hari. Begitu kan, Guru?
Iya, benar.
Tetapi, Sabawanti, meskipun tubuh Budiawati tidak besar, namun tenaganya cukup hebat. aku sering mengetahui hal tersebut kalau kita sedang latihan bersama.
Nah, itulah Sotama. Keadaan ketiga orang saudara kita sekarang ini berbeda dengan keadaan biasa. Sekarang ini Budiawati sedang kewalahan bagaimana caranya membawa mereka pulang. Karena bobot ketiga orang tersebut sungguh-sungguh berat. Atau tepatnya, menjadi seolah-olah bertambah berat.
Weh, aku tidak paham, Sabawanti.
Guru, apakah guru mengikat ketiga orang tersebut?
Tidak, Sabawanti.
Kalau begitu, soalnya menjadi jelas sekarang. Guru telah menotok jalan darah dan pusat saraf mereka. Mereka tidak lagi mampu bergerak sedikit pun. Mereka bahkan untuk berbicara pun semakin lama semakin sulit. Mereka seperti lumpuh untuk sementara waktu. Kalau kedatangan Budiawati ternyata tidak juga mampu mengembalikan secara tepat totokan saraf itu, iya, maka mereka akan tetap lumpuh dan tidak berdaya. Tubuh yang diam dan tidak bisa bergerak untuk menyesuaikan diri dengan gendongan Budiawati menyebabkan berat itu benar-benar berbobot. Nah, itulah yang menyebabkan Budiawati kewalahan. Guru, demikian menurut saya.
Kamu tepat sekali, anakku. Kamu pandai, kamu cerdas. Inilah anak sejati dari Tumenggung Panyupil. Ya, memang saudara-saudara seperguruanmu belum mampu menguasai ilmu totok itu. Belum saatnya mereka menguasai pelajaran itu. Masih banyak hal-hal lain yang harus mereka kuasai dulu sebelum mereka sampai ke tingkat tersebut.
Guru, kalau begitu sekarang izinkanlah saya menyusul mereka, Guru.
Kau bisa membebaskan mereka dari totokan cemariku?
Saya pernah belajar ilmu itu dari Paman Aryawarta. Sudah barang tentu Ambuni sebetulnya juga menguasai ilmu tersebut. Ya, karena Ambuni itu putra Paman Aryawarta.
Berangkatlah, Sabawanti. Aku dan Swatama akan menunggu kalian di padepokan.
Terima kasih, Guru. Sekarang saya berangkat, Guru.
Sabawanti sedang menyusul saudara-saudaranya di pinggir hutan. Belum sampai ia mencapai lapangan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara-suara orang yang sedang berkelahi, diselingi teriakan-teriakan serangan.
Apakah itu betul suara orang yang sedang berkelahi? Iya. Iya. Suara perempuan dan... iya. Itu juga suara laki-laki. Ada apa ya? Sebaiknya aku segera ke sana saja. Siapa tahu ada tamu tak diundang yang mau ikut campur. Iya, aku harus cepat pergi ke sana.
Berkelebat cepat, Sabawanti melesat menuju lapangan di pinggir hutan yang biasa digunakan untuk latihan bagi murid-murid perguruan padepokan Lereng Merbabu itu. Namun alangkah terkejutnya Sabawanti.
Suara orang berkelahi itu pun sudah tak terdengar lagi. Wah, di mana ya mereka? Aku harus cepat mencari mereka. Kalau tidak, jangan-jangan, Semoga tidak terjadi apa-apa pada saudara-saudara perguruanku. Baiklah, aku cari mereka. Pasti tidak jauh dari tempat ini.
Wanti terkejut oleh suara-suara seperti orang yang sedang berkelahi. Apakah itu sungguh-sungguh suara nyata atau hanya halusinasi belaka? Siapa pula mereka itu? Bagaimana nasib Ambuni, Jalnawa, Satiti? Bagaimana Budiawati yang bermaksud menjemput saudara-saudara seperguruannya namun belum juga pulang kepada Pokan? Bagaimana Aranato yang tidak sabar mau menyusul rekan-rekannya? Berhasilkah Sabawanti menyusul teman-temannya untuk membawa mereka pulang kepada Pokan? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, silakan ikuti kisah Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
GGS 12
Sebuah Sandiwara Radio Persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Tomo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-12 ini didukung oleh para pelaku, Susi sebagai Budiawati, Wenda sebagai Aranato, Ai sebagai Sabawanti, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Benny sebagai Jalnawa, Billy sebagai Ambuni, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Di sebuah tempat yang agak luas di pinggir jalan setapak dengan cahaya samar-samar yang dipancarkan langit malam hari, tampak dua manusia yang berpeluh keringat sedang terlibat dalam perkelahian. Di sekitar mereka terbaring tiga tubuh lain di atas tanah, terkulai tak berdaya.
Hiap! Terimalah tendanganku ini.
Eh, tidak kena. Sekarang pukulan ini akan melumpuhkanmu. Hiap!
Perutku berdebar. Rupa-rupanya kau tidak tahu dikasih untung. Jangan merintih kalau tendangan lisan geni ini melumatkan tubuhmu. Hiat, 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 hiat.
Panas sekali sentuhan tendangan itu. Dan ya ampun, dadaku jadi hangus seperti ini. Oh, memalukan sekali. Tidak. Aku tidak bisa terima. Sekarang aku harus membalas dendam. Inilah pukulan Graji Satrian. Asli milik para penebang kayu hutan. Nah, perempuan akan tumbang tubuhmu. Iya!
Aduh. Tubuhku. Remuk tulang-tulangku. Seperti mau putus saja badanku ini. Kurang ajar. Bangsat. Lecik, kubunuh kau. Terimalah serangan tendangan wisang geni dan gabungan dengan ayam mencari mangsa. Hias, hias.
Wah, serangan apa itu?
Ini gabungan antara wisang geni dan ayam mencari mangsa. Hayo, lawanlah aku kalau kamu bisa. Ayo, atau kau mau merasakan ini. Kalau begitu, terimalah ini. Hias.
Oh, oh.
Rasakan ini sekali lagi. Iya.
Perkelahian itu kini menjadi seimbang kembali. Mereka saling menyerang dan mengelak dengan lincah. Kadang-kadang tubuh mereka melanting ke atas dan menghindari serangan lawan. Terkadang melompat ke samping, lalu menjatuhkan diri ke depan untuk menerkam mangsanya, atau menjatuhkan diri ke belakang untuk berbalik kembali sambil melakukan serangan bawah. Sementara perkelahian itu tidak juga berhenti, datanglah Sabawanti yang sedang mencari saudara-saudara seperguruannya. Sabawanti terkejut menyaksikan apa yang terjadi di hadapannya.
Sombong sekali kau perempuan. Kau sangka kamu telah menang, ha? Hati-hatilah. Sekarang aku juga akan menggabungkan antara Graji Satriang dengan Ayam Mencari Mangsa. Iya!
Bukankah itu Budiawati? Dan itu orang apa? Bagaimana sih ini? Kok mereka malah saling berkelahi? Bukankah itu Ambuni, Dalnawa, dan Satiti? Kesedihan mereka terbaring tak berdaya di tempatnya masing-masing.
Budiawati! Aranato! Hentikan itu!
Itu seperti suara Sabawanti.
Hiat!
Rupa-rupanya Sabawanti menyusul juga.
Iya.
Hai, Budiawati, Aranato, hentikan perkelahian kalian. Stop.
Mendengar teriakan Sabawanti, tiba-tiba kedua orang yang sedang berkelahi dan sebetulnya telah mulai kehilangan banyak tenaga itu menghentikan serangan masing-masing.
Sabawanti.
Sabawanti. Kalian ini bagaimana sih? Bukankah kalian kesini untuk menjemput teman-teman kita itu? Tetapi kok malah saling berkelahi? Ingat, apakah setiap perselisihan dan perbedaan paham harus diselesaikan dengan kekerasan? Keterlaluan, Aranato yang memulai.
Tetapi kamu yang...
Cukup, sudah. Aku tak mau mendengar apapun alasan kalian. Kalian lebih memikirkan diri sendiri daripada ketika sahabat kita yang sedang sekarat ini. Jalnawa, Satiti, bagaimana keadaan kalian?
Aku tidak kuat lagi.
Baiklah, kalian bersikap tenang saja. Aku akan melepaskan kalian dari belenggu totokan syarat guru. Sesudah itu, mari kita pulang bersama-sama.
Sepanjang malam hingga fajar mulai menyingsing, padepokan Lereng Merbabu diliputi oleh suasana pembahasan pengalaman selama waktu-waktu terakhir sejak hilangnya Ambuni. Sang guru Begawan Prasetya menghantam habis-habisan sikap lemah, sombong, congkak dan dengki para murid yang memang masih jauh dari sikap kesatria.
Sikap hidup kalian masih memprihatinkan. Aku kecewa. Aku berduka. Inikah calon-calon pendekar di dunia silat kita? Betapa naifnya. Betapa kosongnya jiwa kalian. Nafsu, serakah, congkak, sombong, semenang-menang. Mau menang sendiri. Apa saja yang kalian lakukan dan pikirkan selama ini? Apakah kehadiran gurumu yang sudah tua ini tidak lagi mempunyai arti bagi kalian? Sia-sia semua ajaranku. Sia-sia.
Kami memang hilaf, guru. Terutama saya.
Apa arti kata-katamu itu, Ambuni? Sementara hatimu masih menyimpan dendam.
Ampun, guru. Ampun. Maafkan semua kesalahan hamba, guru.
Kata-kata. Kata-kata. Apa artinya itu?
Aku memang salah, guru. Aku memang hilaf. Tetapi sudilah kiranya guru memaafkan saya, guru.
Tidak ada artinya rintian itu, Ambuni. Aku sudah memaafkan kalian semua sejak kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakitkan ini. Ingat, anak-anak. Yang kubutuhkan bukan kata-kata dan air mata. Tetapi perubahan sikap. Kesadaran murni akan kebenaran. Munafiknya hati manusia.
Fajar yang semula kemerah-merahan telah berganti dengan munculnya fajar baru di ufuk timur. Hari baru telah tiba. Bumi di lereng Merbabu yang masih dingin itu mulai disinari oleh cahaya mentari pagi. Burung berkicau dengan riang. Adakah hari itu membawa satu harapan baru?
Ini saatnya tiba bagi kalian, murid-muridku. Untuk merubah diri, sikap dan perilaku kalian. Atau pintu muka padepokan ini masih terbuka. Silakan kalian tinggalkan tempat ini jika kalian tidak lagi sanggup menjalani cara hidup dan disiplin diri. Karena itulah syarat untuk dapat menerima ilmu-ilmuku. Silakan.
Begawan tua yang syarat dengan kebijaksanaan itu telah mempertegas sikapnya. Hanya mereka yang sanggup melawan nafsu diri sendirilah yang patut menjadi muridnya.
Oh, sungguh. Aku tidak butuh banyak murid. Yang kuperlukan adalah orang-orang yang telah siap untuk menerima segala penderitaan dan rasa sakit demi tujuan yang luhur. Sungguh, anak-anakku. Dunia kita tidak butuh banyak orang pandai dan sakti, tetapi jahat dan serakah. Karena merekalah yang justru akan menghancurkan keselarasan alam raya dan jagat kehidupan manusia ini. Maka mulai hari ini, sebetulnya berat aku harus mengatakannya. Tidak seorang pun yang lemah boleh tinggal di padepokanku. Jelas?
Jelas, guru.
Ini cukup berat, anak-anakku. Sanggupkah kalian?
Iya, sanggup, guru.
Bagus. Sekarang kita rampungkan sarasehan kita. Kalian boleh istirahat beberapa saat. Sesudah matahari tepat di tengah langit, kita akan mulai latihan. Aku akan mengajarkan kepada kalian sebuah ilmu baru. Ilmu ini sekaligus akan menjadi batu uji bagi semangat dan niat kalian. Hanya mereka yang mempunyai niat dan kehendak yang kuat yang akan mampu menguasainya. Nah, sekarang bubar.
Aku ingin berbicara sedikit denganmu, bisa?
Ah, bisa saja. Silakan. Ada apa, Sabawanti?
Bagaimana kalau kita berbicara sambil jalan-jalan di kebun belakang?
Hah?
Aku takut di sini akan terdengar oleh orang lain.
Wah, nampaknya penting sekali ya.
Entahlah. Tetapi menurutku begitu. Soal ini cukup penting. Iya, setidak-tidaknya aku memang merasa terganggu kalau soal ini belum mampu kita pecahkan.
Ah, kalau begitu, ayolah Sabawanti. Nah, di sini kita lebih leluasa. Ada apa sebenarnya, Sabawanti?
Ada sesuatu yang kulihat ganjil pada dirimu.
Maksudmu?
Iya. Semalam aku melihat kamu tidak dapat mengendalikan diri lagi. Sikapmu terhadap guru maupun Budiawati memberikan kesan kamu begitu emosional. Terus terang, aku sangat terkejut. Itu tidak biasa terjadi pada dirimu, Aranato. Ada apa sebetulnya?
Itu. Ya, bagaimana ya? Aku memang tidak dapat mengendalikan diri lagi. Yang kurasakan hanyalah perasaan kacau jengkel dan marah. Semua orang di mataku sama sekali tidak praktis. Semua orang seperti melakukan hal-hal yang konyol. Dan itulah, pada akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku terdorong untuk berbuat sesuatu. Dan tanpa ku sadari, aku telah melakukan hal-hal di luar kemauanku sendiri.
Tetapi, apakah kamu tidak takut bahwa semua itu akan menjatuhkan citra dirimu sendiri di hadapan guru maupun teman-teman yang lain?
Aku tidak peduli, Sabawanti. Apa yang akan mereka katakan tentang diriku, biar saja mereka katakan. Aku tahu tindakanku semalam memang kurang terpuji. Tetapi aku juga harus membiarkan mereka menilai diriku apa adanya. Aku memang marah, dan itu perlu bagiku sendiri. Terserah apa kata mereka.
Aranato, kenapa kamu begitu lain dengan Aranato yang biasa ku kenal? Sikapmu agak lain sekarang ini.
Sabawanti, kamu keliru. Kamu belum mengenal aku yang sesungguhnya. Sekarang kamu tahu bagaimana dan siapa aku ini.
Tetapi Aranato,
kamu kecewa, Sabawanti. Kamu menyesal mengenal aku yang ternyata tidak sesuai dengan bayanganmu.
Tidak, Aranato. Aku tidak menyesal atau kecewa. Kalau aku menyesal mengenalmu, tentu aku tidak akan menegurmu seperti yang sekarang ini aku lakukan.
Lalu mengapa kamu merasa heran dengan sikap dan perangaiku semalam?
Aku hanya ingin mengatakan bahwa itu tidak seperti yang biasa aku lihat pada dirimu.
Kamu tentu membenciku sesudah menyaksikan semua yang...
Tidak, Aranato. Bukan. Aku tidak membencimu. Bahkan sebaliknya. Aku... Aranato.
Sabawanti. Kamu... kamu menangis?
Aranato. Aku menyayangi kamu. Aku percaya kamu. Kamulah satu-satunya orang yang paling mengenal aku di sini. Kamulah satu-satunya orang yang paling dekat denganku. Yang kadang-kadang menguatkan aku. Aranato.
Sabawanti.
Sang Surya tepat di atas kepala. Hari tengah menunjukkan pertengahan jalannya siang. Udara semilir dari lembah menuju pegunungan. Namun terik matahari masih juga menyengat kepala. Di tanah lapang di pinggiran hutan merbabu, berkumpullah para murid padepokan. Semua mata tertuju pada satu titik di tengah-tengah mereka. Kepada seorang tua, namun masih gagah dan penuh wibawa. Dialah sang guru yang sedang mengajarkan ilmu baru kepada murid-muridnya.
Nah, semua rangkaian gerakan ini aku namakan Aji Dwi Panji. Aji Dwi Panji memiliki kekuatannya pada dua kutub kemanusiaan kita. Perhatikan kutub yang pertama ini. Yut! Nah, ia mengarah diri kepada keluhuran putih manusia, yaitu ini. Hai! Ketahanan terhadap serangan fisik, apapun yang dilakukan oleh lawan. Dan juga berani menderita seperti ini. Hiya! Tidak menginginkan yang berlebihan terhadap apa yang sudah kita miliki. Jadi tidak ingin membunuh atau melukai lawan kalau memang tidak perlu. Dan yang ini adalah tidak ingin mengalahkan lawan hanya demi kehormatan dan kesombongan diri. Hai-ya! Nah, karena dengan kerendahan hati, maka jurus yang ini akan mampu memecahkan bongkahan batu besar itu. Nah, hasilnya luar biasa, bukan? Kemudian, Gerakan ini harus kalian lakukan dengan ketenangan budi dan hati seperti ini. Berani menerima penghinaan dan cacian yang sering dilakukan oleh lawan. Kerendahan hati inilah yang mampu melawan keangkuhan dan kesombongan lawan. Seperti hancurnya pohon-pohon itu dalam waktu sekejap saja.
Sepuluh pohon itu hilang.
Gila. Pohon-pohon itu lumat. Seperti dihisap oleh kekuatan guru.
Iya, Danawa. Seperti lumat tanpa bekas. Hebat.
Bayangkanlah. Kalau itu tadi 10 orang sungguhan. Apa yang akan kita saksikan? Mengerikan sekali.
Kutub kedua pada sisi lain keluhuran manusia justru adalah ini. Ini adalah nafsu kekuasaan untuk memiliki. Dan ini, nafsu untuk berkuasa. Akan menghasilkan juga kesombongan karena merasa diri telah berhasil memperdaya musuh seperti ini. Nah, dan akan membelitkan manusia ke dalam kekuasaan nafsunya sendiri. Kutub kedua ini jurus-jurusnya justru lebih mudah. Namun justru dengan kutub pertamalah kita harus melawannya.
Guru. Boleh aku mengajukan pertanyaan?
Silahkan, Putiawati.
Begini, Guru. Mengapa kutub pertama jurus-jurus tadi harus digunakan untuk melawan kutub kedua?
Iya, itulah makna Aji Dwi Panjina. Panji pertama adalah kutub kebaikan manusia. Sedangkan kutub yang kedua adalah sisi kejahatan manusia. Manusia harus bisa menguasai dirinya dan mengalahkan kutub yang kedua. Sebab kalau tidak, ia akan dikuasai oleh nafsu-nafsu angkara murka. Nafsu-nafsu jahat itulah yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, sekarang perhatikan cara melakukannya. Begini. Gerakan ini harus digunakan untuk melawan nafsu ingin memiliki. Namanya Sepi Ing Pamri. Dan yang ini. Sedangkan untuk melawan keangkuhan harus dengan melakukan gerakan ini. Papa Dina. Nah, sekarang mari kita coba bersama. Lakukan seluruh gerakan dengan tenaga penuh, tetapi dengan kemurnian hati. Kekuatan kehendaklah yang harus mengendalikan seluruh jurus-jurus ini. Dari batin kitalah, gerakan badan kita akan mendapatkan tenaga dalam. Ayo semua siap. Mulai.
Sebuah ilmu baru sedang diajarkan oleh sang guru kepada murid-muridnya. Apa makna ilmu yang penuh dengan kearifan itu? Bagaimanakah hasil kesaktian dari ilmu yang tampaknya sederhana itu? Bagaimanakah pertarungan yang sedang berlangsung antara Ambuni dan Sabawanti? Mampukah Sabawanti, si murid baru itu, mengalahkan Ambuni, kakak seperguruan yang telah lama berguru kepada Begawan Prasetya? Berhasilkah Ambuni memperdaya dan mempermalukan Sabawanti? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, marilah kita ikuti serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.